Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste den errepasatzeko ordua da. Bi urteko etenaldi pandemiko honetan askotan mintzatu gara Sanferminen jai ereduaren inguruko hausnarketaren beharraz. Sanferminak poliedrikoak dira, aurpegi asko dituzte, eredua unitz, filosofia eta jai ulertzeko modu asko. Kontsumismoa edota jasangarritasuna, tokiko festak edota turisten dako pentsatutako ospikaizuna, jaiparekideak, euskaldunak, gertukoak, faktore eta talka asko ikus ditzazkegu urtero. Ereduen arteko talka honetan Iruñeko udalak parte hartzen du eta ari da ere bere fitxak mugitzen. Hausnarketa prozesu publikorik gabe, herri eztabaidan enredatu gabe, Navarra Suma aurrera egiten ari da bere eredua zabaldu nahian. Gazteluko plazan festagunea izan nahi du, erdian, 10/ pribatu eta eskenatokia programatu ditu bertan. Bien bitartean, herri Sanferminen eredu berdinzale, errekoi, euskaldunari, Arresiez haratagoko aukera soilik utzi dio, festagunetikat, erdigunetik kanpo. Herri Sanferminak uko egin dio, larrunan txosnagunea ezartzearen aukerari, erdigunean izan nahi dute, ez dute alboratzerik nahi, eta haien programa aurrera ateratzeko beste alternatibak hasi dira aztertzen. Jarraian mintzatuko gara guztion eta zerri Sanferminak ekimeneko kideekin, haien hausnarketa ezagutu eta txosnagunerik ez izateko erabaki gogorratz ere solastu nahi garelako haiekin. Pasaden urtean, zaldi lasterketen burutazioa izan zuen, Navarra Sumak Sanferminak ez zeudenez haien eredua inposatzeko. Aurten ez da Gaztelu Gibelan kazgora eta zikin utzi zuen zaldi erakusketarik izanen ordea, antolatzaileek beraiek interesik agertu ez dutelako. Sanfermin ezaratago badago mundu zabala eta Iruñerrian ere bestelako albisteak izan ditugu gaur. Esate baterako, etxe bizitza legearen arira, gobernu bazkiden artean piztu den sute berria. Akordioak blokeatu ditu PSN-ek, kamioien dako bidesarien araua onartu arte. Gaurko gai nagusia izan dugu Euskal Herri Irratiaren parlamentarien solasaldian. Eta inkestak hauteskundetarako urtebete falta delarik giroa berotzen edo are gehiago berotzen ari dira azken egunotan ezagutu ditugun galdetegiak inkestak gaur ere horietaz mintzatu gara parlamentariekin. Augustia gaur koronavirusaren inguruko albisteak ezagutu ditugunean. Egoera ustez baino hobeagoa da, naiz eta han eta hemen kasuak entzuten ditugun. Gaur osasun departamentuak ospitaletan ohe baten beharra duten COVID gaixoek beherat egin dutela azaldu eta tximino baztangarekin ez larritzeko esan digu. Egun ederra dugu gaur arratsaldean paseoan ateratzeko eta Gazteluko plazara joateko. Liburu azoka dugu bertan eta gaur, besteak beste, Lander Garro idazlea izanen da Fight bere azken eleberri saritua eta arrakastatzuaz mintzatzen. Reyes Ilintxeta lankideak eginen du proposamenen errepasoa. Albiste hauek ditugu nagusi Iruñerrian gaur, gehiago ere baditugu zuekin jorratzeko. Aldez aurretik ordea, edukietan xe-xe, sartu aurretik, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi beroa gaurkoan, termometroak erraz gaindituko dituzte gaur arratsaldean 30 graduak. Une honetan zerua erabat garbi ikusten dugu, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta eta alaxe ere izanen gara datozen orduotan meteorologian adituek esaten digutenaren arabera. Bihartik aurrera, temperatura altu hauek ekaitzak eragin ditzazkete, batez ere arratsaldetik ilunabarre tik aurrera eta igandera bitartean. Une honetan ez, eta gaur gainera ez dago euri mehatxurik, zeruan, odei gutxi ikusten ditugu gainera, zerua iaia urdin ikusten dugularik, 29 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herria Irratiko termometroak. Ordu bat eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Ator Otxurroko 26, zerua elmuga. Uztailaren 29an eta 30an, Atarrabian. 30 talde, bigune. Behartutako bi urteko etenaren ostean, bueltan da elkartasun jaialdia. Ezkaldu, eskuratu orain zure sarrera, atortxurrok.eus atarian. Atortxurroko 26, zerua elmuga.
Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Aurten ez da Herri San Ferminen txosnagunerik izanen Iruñeko festetan. Horrela azaldu dute Herri Ekimeneko kideek gaur goizean Iruñeko udalak jarri dituen trabak azalduta. Programazioa prestatuta zeukaten, gaur kartela erakutsi digute kazetari hoi, kartel loreduna zen, koloretsua, hain zuzen, bi urteren bueltan San Ferminak berreskuratzeak suposatuko zuen loraldiari erreferentzia eginez. Baina tamalez, kartelaren gainean, kanporatuak leloa jarri behar izan dute. Erabaki eta egoera honetaz mintzatzeko, Herri San Ferminak taldeko kidea den Paula Garzia dugu, telefonoaren bestaldean. Paula, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Zergatik kanporatuak jarri behar izan duzue?
Bueno, udaletxeak ez digulako baimenik eman aldezarrean txosnagunea jartzeko, hori lehenengo titular bezala. Urrian udaletxeak email bat irekizuen proposamenak egiteko San Ferminei begira, eta guk ja urrian bidali genuen proposamena Baio plazan eta Bai Rekoletas plazan egitaragoa antolatzeko, ez? Beste urte batzuetan egin dugun bezala. Udaletxea gurekin apirilan jarritzen harremanetan, eta bertan esan zegun, bueno, ea espaziorik erabiliko genuken aurten, baina aurrera dut zegun, ezin genuela erabili ezo, ez Rekoletas plaza. Eta beraz, eskaintzen zegun aukera bakarra, Larruna parkea zela. Horregatik, kanporatuak.
Ba, ez da, arresietatik aratago, kanporatuak. Esan duzu, O plaza eta Rekoletas plaza izan ziren azkeneko Herri San Ferminen guneak, hain zuzen horri heldu zion Enrique Maia alkateak 2019ko San Ferminak bukatu eta berehala esateko bertako bizilagunak kexu zirela txosnagune honekin eta bertatik kenduko zuela herrigune hau, zuek erantzun diozue kontraproposamen batekin, hain zuzen bizilagunengan pentsatzen.
Bai, udaletxeak aldezarretik kanporatzeko jarri duen aitzaki nagusia izan da bizilagunen kexak. Orduan, bueno, lehenik eta behin, udaletxetik esan digutela kexak gehienak Rekoletas plazan kokatzen zirela, eta horregatik gure proposamena izan zen O-plaza bakarrik erabiltzea, osea, egitarau guztia O-plazan egitea, eta gainera O-plazako egitarauaren ordutegia murriztea. 12:00 kontzertu guztia bukatzea eta ordu batetan txosnagunea iztea. Osa, guk ulertzen dugu zer izan behar den, eta edo zer den aldezarreko bizilagune izatea San Ferminek irauten duten 9 egunetan zehar, gutako asko ere aldezarreko bizilaguna gara, eta horregatik gura postua ere da, guztionzako gozagarriak izango diren jai batzuk antolatzea, baina baita ere guztion deskantsoa bermatuko duten jai batzuk. Horregatik gure kontrol proposamena O-plaza bakarrik erabiltzea eta ordutegi murriztuarekin.
Eta honi zer esan zion Iruñeko udalak?
Ba, ez ezkoa berriz ere, hori bizilagunen ketxeen aitzakipean, eta eskintzen zuguten aukera bakarra, Larrunako parkea.
Eta gauzako nela, esan bezala, arresietatik aratago, arrotxapera auzoa jeistea zen aukera bakarra, hain zuzen, jai gunetik edo jaiaren erdigunetik nahiko urrun. Horrexegatik, erabaki duzu ez da, aurreraz jarraitzea.
Hori da, guk egiten dugun irakurketa da, Enrique Maia eta bere taldeari ez zaizkiola Herri San Ferminak gustatzen, ez molestatzen dugu. Ez zaio gustatzen, haien San Ferminen ondoan, beste Sanfermin batzuk egiteko eta bizitzeko beste modu batu daudela, ez? Sanfermin parte hartzaileak, herrikoiak, parekideak, euskaldunak, ba hori ez dute gustoko. Eta horregatik, ba aldezarretik eta jaiaren dugunetik desagarrerazi nahi izan gaituztela uste dugu. Eta horregatik, ez, aldezarretik atera, jaigunetik, oza, bueno, jaiaren dugunetik atera, eta larruna bidaltzearen arrazoia.
Eta, esan bezala, erabaki duzue aurreraz jarraitzea errigunearekin, baino herri Sanferminek izanen dute presentzia aurtengo Sanferminetan.
Bai, hori alde batetik, egiten zitzaigun larruna jistea atzera pauso bat izan zitekeela, asko kostatu zitzaigun aldezarrean jartzea gunea, eta iruditzen zaigu ere bai, esan bezala, Sanferminetan intzietzeko, eta herri Sanfermineak errotzen dituzten baloreak, Sanferminetan zehar trasladatzeko beharrezkoa genuela aldezarrean egotea. Eta uste dugu ere bai, aurten larruna da jeiztea, ba, izan zitekeela bertako espazioa betikotzea. Hortaz, ba, erabaki dugu txosnarik ez gartzea. Hala ere, bueno, guk uste dugu herri Sanferminak ez direla bakarrik txosnagune bat, ez? Askoz aratago duan zerbait da, Sanferminak ulertzeko beste modu bat, beste filosofia bat, eta hortaz, gure aurtengo apostua izango da txosnagunerik ez, baina, bueno, beste bide batzuk aurkituko ditugu, ba, gure baloreak ez, jaietan presentea goteko.
Sanferminak ulertzeko filosofia edo balore desberdin batzuk, hain zuzen Iruñeko udalak proposatzen dituenen artean, azken aste honetan ezagutu dugu, Gazteluko plazan bertan, 10/ ezarri nahi dituela Iruñeko udalak. Bi ereduen arteko talka agerikoa da.
Bai, bueno, hori ja izan da, bueno, azken arrazoia ez itzesateko. Gu aldezarretik botatzen gaituzten bitartean, ez, nola 10 taberna pribaturi eskintzen dieten aukera Gaztelu plazan, ez, Iruñeko bihotzean, ba, barra jartzeko. Ez ari izan dugu askotan, eta uste dugu azken urteetan, eta horren urteetan ere ongo dela, Sanferminak ulertzeko bi eredu daudela, ez, eta haien arteko talka gerozetan abariagoa da. Ez, guretzako Sanferminak direla jaierrikoia, iruindar guztien artean egiten ditugun jai batzuk, kalean egotearenak, disfrutatzearenak, mundu guztiak disfrutatzeko jai batzuk, eta bezalde batetik, ez, udal gobernuak proposatzen duen eredua, ez, privatizazioarena, inabarkablea den hori abarkatu nahi izatearena, eta bueno, ba, horren aurrean, guk lanean jarraituko dugu, eta gure Sanfermin herrikoiak erdigunean jarraitzen.
Eta kartel loretsu eta loredun hau, noiz ezagutuko dugu, herri Sanferminen proposamena, aurtengo Sanfermitarako?
Hori, bueno, gu lanean gabiz, hori, gaur ikusi dutu emezan, agur ja programazio guztia itxita geneukan, ja, zenukituak ematen genbiltzen, eta orain, dena moldatu behar izan dugu. Baina, bueno, espero dugu hemendik aste pare batera gure berri izatea berriz ere, eta oraingo honetan bai, berri honekin etortzea.
Paula García, herri Sanferminetako kidea, mi esker unit Euskal Herria, eren telefonoa dei hartzegatik.
Hale, kero arte.
Eta pasaden urtean Sanferminik ezen izan, baina Navarrasumak izan zuen ateraldi bat, edo burutazio bat Sanferminak ez zuten ez haien eredua inposatzeko. Zaldi lasterketei buruz, ari gara, irailan izan ziren, Gaztelu, Gibela, Hankazgora eta Zikin utzi zuten zaldi erakusketa hauek, baina aurten ematen duenez, ez da alakorik errepikatuko, Loizune Amatria Zabaltza, eguerdion.
Eguerdion, ez da ez ipika jaialdirik eginen aurten. Navarrasuma antolatzen ahalegindu da, baina ez dute proposamenik jaso, enpresek ez dute interesik. Hala jakinarazi zien atzo Maria Caballero zinegotziak oposizioko taldeei herritarrekiko harremanetarako batzordean, beraz, ez da ipika jaialdirik izanen. Udaleko oposizioko taldeek urtarrilean eskatu zioten Navarrasumari atzera egin zezan, baina arrakastatsua izan zela azpimarratu du beti eskuineko hirukoak. 10 egunez luzatu zen iazko ipika txapel eta tartean, 200 zaldiz gain dozena bat kamioik zapaldu zuten Gaztelu Gibeleko belardia, ziudadelako obiak nabarmenki kaltetuta geratu ziren eta 300.000 € gastatu zituen udalak. Iaz, azaroan, adierazpen bat onartu zuten oposizioko talde guztiek Maria Caballero zinegotziaren kudeak eta gaitzesteko.
Baina Sanferminez eta bere inguruko ezaratago badago mundu zabal bat eta Iruñerrian ere bestelako albisteak izan ditugu. Gaur esate baterako, etxe bizitza legearen arira gobernu bazkideen artean piztu den sute berria, arrakala berri bat. Akordioak blokeatu ditu PSN-ek kamioindako bidesarien araua onartu arte, gaurko gai nagusia izan dugu hemen, Euskal Herria Irratian, parlamentarien solasaldian.
Gobernukideak azken asteotan negoziatzen aritu dira EH Bilduta Ezkerrarekin eta akordio orokor bat erdietsi zuten, baina azken unean PSN-ek zerga sistemarekin lotutako bi zuzenketa kentzea eskatu zuen eta akordioa apurtu du. PSN-ek gainera etxebizitza legearen erreforma bertan bera uzteko mehatxua egin du, baldin eta bere gobernukideak, hau da Geroa Baik, ez badu bermatzen kamioientzako bidesariak onartuko dituela parlamentuan. Baldintza horrekin akordioa utzi du beraz PSN-ek eta xantaia gisa interpretatu du planteamendua Geroa Baik, harrituta Geroa Baiko Maria Solana gurean.
PSN-erikin da arazoa. Ez gobernukide bezala, bizik eta alderdi bezala. Baldima gaude lantzen etxe bizitza lege bat zertara dator txantaia egitea beste horrekin, ez? Eta gainera beste hori ez da zure kontu bat, bada beste gainontzeko kideekin edo alderdiekin egin duzun lege proposamen bat, orduan zertara dator hori. Beraien nahia zen, guztien artean ere, bosten artean, sinatzea beste akordio hori, eta hori zen ezinbesteko baldintza beraiek etxe bizitzan aldeko botoa edo ez dakit edo zuzenketen aldeko babesa emateko. Mio zurea da etxe bizitza lege proposamena, PSN-ek sinatu du, ere bai, orduan, oso eroa dena.
Polemika atzo piztu zen etxebizitza legeari zuzenketak aurkezteko azken egunean, arratsaldean egin zuten taldeek azken bilera eta hor berretsi zuten PSN-eren erabakia. EH Bilduko Bakartxorri zen iritziz, egoera kafkianoa da.
Pena da, bide bat egin delako, aukera badirelako eta aukerak badirelako lege aitzindaria egiteko, eta guk horretan jarraituko dugu. Iruitzen zaigu, adostasun maila hori lortu duten emendakinak denok alde bozkatzeko moduan egon behar dugula, eta eta hala, erregistratu ditugu modu horretan, bai guk eta bai gainontzeko taldeek, eta bueno, ba gero bozketak etorriko direla. Nik pentsatu nahi dut, aukerak egon daitezkela egora bideratzeko.
PSN-ek Geroa Baik eta Alduguk elkarrekin aurkeztu zuten proiektua, Jose Maria Ierdi presidente ordeak zuzentzen duen etxe bizitza departamentuarekin batera, lan luzea egin ondoren. Geroa Baik EH Bilduk, Alduguk eta Ezkerrak 32 zuzenketa erregistratu dituzte, nork bere aldetik, baina akordio horri lotutakoak, eta PSN-ek aldiz 8 aurkeztu ditu. Gaur Javier Remírez presidente ordeak normaltzat eta positibotzat hartu du eztabaida egotea taldeen artean, koalizio gobernua oso sendo dagoela esan du.
Bada horrela daude gauzak gobernu bazkideen artean, hain zuzen urtebete falta delarik datorren urteko foru eta udal hauteskundetarako. Giroa bero eta are beroago azken egunotan ezagutzen ari garen inkestak eskutan hartuta. Gaur ezagutu dugu azkena AITB-ek eginda eta nola ez horretaz mintzatu gara ere parlamentariekin.
Bloke aurrerakoiak gehiengoa mantenduko luken Nafarroako parlamentuan AITB Focus inkestaren arabera Navarra Sumak ordezkaritza galduko luke aldiz, naiz eta indar bozkatuena litzateken. EITB-ek egindako inkestak ez du aurre ikusten, zatiketarik eskuineko irukoan eta UPN Alderdi Popularra eta Ciudadanos elkarrekin aurkeztuko liratekeela hartzen du aintzat. Parlamenturako boto asmoaren arabera, Navarra Suma 20 parlamentari izatetik 17 izatera pasako litzateke ordezkaritzaren 115 galduz. UPN-ek Carlos García Danero eta Sergio Saias galeratzeak baina panorama aldarazi dezake eskuinean, plataforma berri bat osatu dute eta oraindik hauteskundetara nola aurkeztuko diren argitu ez duten arren Alderdi Popularrak dagoeneko zabaldu diatea. Testu inguru horretan eskuin muturreko Vox alderdiaren eragina ere zalantzan dago, inkestaren arabera lehen aldiz parlamentuan sartuko lirateke bi ordezkarirekin. Bigarren postuan PSN legoke aurreko hauteskundetako ordezkari berdinekin 11. EH Bilduk aldiz hirugarren indar bozkatuena izatea lortuko luke Geroa Bai aurreratuz. Inoizko daturik onenak lortuko dituzke indar soberanistak 7 ordezkari izatetik 9 izatera pasatuko litzateke eta joera hori aurre ikusten dutela berretsi du gurean Bakartxo Ruiz parlamentariak.
Joerak antzematen dira eta joera hoietan, bueno, ba guk ere ditugun datuen arabera, bueno, goraka baldin bagoaz, ba seinale ona izango da, baina dozen kasutan urte bete gelditzen da eta ikusiko dugu ze panorama gelditzen zaigun hauteskunde hoietatik, baina dozen kasutan eskuin muturraren goraka da hori irudikatzen duen joera, bueno, ba kezkagarria bada.
Geroa bai berriz, 9 izatetik 8 izatera pasako litzateke bat galduta beraz EITB Focus inkestaren arabera Maria Solanak honako irakurketa egin du emaitzaz.
Ez dago hain boiante PSN-en unbait, UPN hortxe eta gainontzeko pues gutxi gora bera hor. Bueno, pues bera hori ba omen da honezkero ja tendentzia, Bera egingo dugunarena. Diot, ez dakit, egia da guk baloratuta beti manejatu izan ditugun inkestak denetan beti ere eman izan digutela atera duguna baino gutxia.
Inkestaren arabera, ezkerrak eserleku bat irabaziko luke eta aldoguk ordezkaritza galduko luke bitik batera pasatuk. Iruñean ere, Navarra Suma izango litzateke indar bozkatuena, udal hauteskundeak orain egingo balira, baina Enrique Maiak bi zinegotzi galduko lituzke, EH Bilduk aldiz, 4 puntu gehiago lortuko lituzke botuen ehunekoan eta 7 ordezkari izatetik 8 izatera pasatuko litzateke. Litzateke Vox ere sartuko litzateke zinegozio batekin.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu jarraian eta aspaldiko partez, osasun egoeraz eta pandemiari buruz mintzatu behar gara. Aspaldiz gara koronavirusarekin fijatzen gehien bat. Apur bateko normaltasuna berreskuratu genuenetik, naiz eta han eta hemen gertu eta urrun kasuak biderkatu direla aditu dugun. Bada gaur, osasun departamentuaren oharra izan dugu egoera pandemikoaz hain zuzen informazioa ematen, 3. astez jeitsi egin dira atzemandako positiboak eta apiril hasieran genituen datuekin jarraitzen dugu edo itzuli gara eta gainera, hain zuzen, azkeneko aste honetan ospitaletan ziren COVID gaixoen kopurua erdira jeitsi eginda. Beraz, egoera onbidean edo behintzat egoera uste baino hobeagoa dela ematen du osasune departamentuak emandako datuen arabera. Orain, beste gaixotasun bat, etorri zaigu gainera, Tximino Baztanga deitutakoa atzo, atzeman zen, hain zuzen Nafarroan lehendabiziko kasua. Informazioa bildu du Josu Ganuza García lankideak.
Nafarroako gobernuak osasun alerta eta larrialdiak koordinatzeko zentroari jakinarazi dio, Tximinoaren Baztangak eragindako infekzioaren lehen kasu susmagarria atzeman duela. Nafarroako osasun agintariek osasun ministerioak ezarritako alertaren aurrean, kasuak garaiz atzemateko eta maneiatzeko protokoloa abian jarri dute astearte honetan. Osasun bidearekin harremanetan jarri zen pertsona bat da lehen kasu susmagarria eta dagokion balorazioa egin ondoren ez du ospitaleratzerik behar izan. Espainiako Carlos Hirugarrena mikrobiologia zentroaren baieztapenaren zain ari dira orain. Infekzioaren arrisku faktore nagusia, gaixoak beste paziente batzuekiko duen kontaktu estua izatean datza. Hasierako kasuetan infekzioa gertatzen da odolarekin, gorputzeko likidoekin, edo infektatutako animalien larruazaleko, edo mukosetako lesioekin kontaktu zuzena izateagatik. Karraskariak virusaren gordailu nagusitzat jotzen dituzte adituek. Balizko beste arrisku faktore bat, infektatutako animalien haragia modu desegokian egostea dela, azaldu du, osasunaren mundu erakundeak. Pertsonatik pertsonara transmititzea gerta daiteke arnaz bideen bidez, zein gaixoaren larruazaleko zauriekin kontaktua izateagatik. Adituak aztertzen ari dira, pertsona batetik besterako kate moduko transmisioari eusteko gaiden Tximino Baztanga.
Mil esker, Josu, iragarkin tartea zabalduko dugu, jarraian albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Galarzendeako euskararen eguna, larun batean Getzen pilota partidua magia ikuskizuna Herribazkaria, aurpegi margotzea Luciano eta Beiez taldearen kontzertuak bokata afaria eta giro ezin hobea. Zatoz parte hartu eta ongi pasa euskararen egunean Galarzendeako udala.
Maiatzaren 30-etik ekainaren 4ra Axular elkartearen kulturrastea. Kale jirak, itzaldiak, txikientzako jolasak, musika emanaldiak, artisau azoka, joaldunak, erraldoiak, dantzariak, zikiro jatea, errikirola, kontzertuak eta askoz gehiago. Axular elkartearen kulturrastea, animatu eta parte hartu.
Ekainaren 5ean, Amaiurraldia. 500 urteren ondoren, ahaztezina izanen da. 11 terdietan, ekitaldia Amaiurko gazteluaren zeraietan, 12 eta laurdenetan, 3 kilometroko martxa oinez, ondotik Elizondon, besta. Herri bazkaria, kontzertuak, irrien laguna, kale animazioa eta askoz gehiago. Burujabetza askatasuna da. Informazio guzia amaiurraldia.eus atarian.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, kirol tarte zabalduko dugu, kontatzeko alde batetik gaur salgai jarri direla igande honetan Argentinak eta Estoniak futbol selekzioek jokatuko duten partidarako sarrerak. Aurreko egunetan Osasunako bazkideek erosi ahal izan zituzten, 8.000 inguru saldu ziren talde gorritxoaren bazkideen artean, baina gaur publiko zabalera ireki dira, eta esaten digutenaren arabera dagoeneko ilara luzeak daude, bai Sadar futbol zelaiaren inguruan, baita online erosteko ere, ordubete baino gehiagoko ilarak daudela azaldu digut. Eta kirolarekin jarraituz orain txirrindularitzari ere bai begiratuko diogu, eta tamalez albiste txar batekin, atzo izan ere Nafarroako txirrindulari gazteetako batek erorikoa izanen baitzuen uhitzialdean eta zauriak izan ditu. Josuk bildu den informazioa.
Ibai Azurmendi Euskaltel Euskadiko txirrindularia aste hartu honetan guitzi mendatetik jaisten ari zela, orkatz baten kontra jo omen zuen eta erorikoa izan zuen. Ondorioz, zauritu eta helikopteroz eraman zuten Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, sorbalda eta lepauztaia hautsita izan zitzakeelakoan. Leitzako mediku taldea eta ambulantzia bat bertaratu ziren, ez beharra gertatu zentokira, baina azkenean kirolaria helikopteroz eraman zuten Iruñeko ospitalera. Egonkor dago, osasunbideko iturriek jakitera eman dutenez. Istripua eguerdiko 12:30 gertatu zen, NA 1700 errepidean 9. kilometroan. 25 urteko txirrindularia lurrean aurkitu zuten erorita eta konortori gabe. Baina, esan bezala, zorionez egonkor dago.
Mi esker Josu informazio honengatik, goazen bestelako gaiak jorratzera eta gaur arratsalderako proposamenekin gatoz oraintxe, gaur arratsalde derra izanen dugu irian barna paseatzeko eta esate baterako Gazteluko plazaraino, liburu azokaraino joateko gaur. Besteak beste, Lander Garroren azken lanaren, Faiz eleberriaren aurkezpena izanen da bertan. Informazioa Reyes Lintxetak bildu du.
Gaur Iruñeko liburuferian bi aurkezpen interesgarri. Alde batetik Lander Garro idazlea Faiz bere azken liburuaz mintzatuko da 6:00 eta beranduxiago 7:30 Sastraka Maleza lanaren aurkezpena eginen dute. Beste hainbeste arlotan arituak diren lau lagunen lanaren emaitza da. Honen guztiaren sorreran Pello Lizarraldek Jose Ignacio Agorreta margolariari bidali zion testu bat dago. Oinarri bera hartuta, handik gutxira Imanol Ubeda musikariak 12 kanta ondu zituen eta Imanol Raio zinemagileak argazki bilduma. Sastraka Malezan bidaia labur bat dago, ezinezko bidaia bat. Imanol Ubeda.
Memoria horrela izaten da, ez tarteka ekartzen dizkigu aspaldiko kontuak eta noiz edo noiz ere berritu nahi duzu garai batean izandako ezagik sensazioa edo harremana, baina ja denbora pasada eta ja ezin duzu atzera egin eta ezin duzu ordukoak berritu, ez beste zerbait asmatu beharko duzu. Orduan ez da nostalgiarik eta bat kontrakoa, ni uste dela, bueno, ba, esango nuke kutxu existentzialista bat ere baduela, eh. Bueno, ba, konstatazio bat, ez gauzak aldatu egiten direla da beharrez eta horrela direla gauzak eta aurrera egin beharra dagoela dagoenarekin, ez.
Sastraka Maleza Erein argitaletxeak argitaratu zuen eta egindako lan guztia jasotzen du. Testua, margolanak, diskoa, argazkiak eta argazki hoiei laguntzeko sartutako soinuak. Gaur Gazteluko plazan Jose Ignacio Agorreta margolaria eta Imanol Ubeda musikaria izanen dira.
Mi esker Reyes ba doinu hauekin eta proposamen hauekin geratuko gara albiste kontakizun honen amaieraraino. Badakizu euskalherriirratia.eus gure webunean albiste guztiak irakurgai eta entzungai dituzuela. Bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian.